генетичний алфавіт «Роман» Віктора Сазонова. На білоруським радіо «Рація». Читає автор.
Операція «Дзи» носить широкомасштабний і шматходовий характер. По одной из версий, американцы, як додатковый эффект от операции, могли поспробовать вытягнуть на ее повышенные сроки с бюджету нашей краины, как посприять развалу нашей экономики, а насамрэч подсунуть нам пустышку. Мы сделали выгляд, что проглянули ее. Я навод у голос просил у Ивана Ивановича великие суммы. Хоть по правде говорячи, великие гроши и пошли, не меньше, чем просил. Тут американцы так добра спланавалі, што мы, нават разгадаўшы іх план, усё адно ўцягнуліся ў завышаныя фінансавыя страты. Але галоўнае ў той частцы плана было паказаць, што мы паверылі і такім чынам падсунуць амерыканцам сваю пустышку. Згулялі ў адказ і на аперажэння, ажывіўся самы малады з прысутных, чалавек у цывільным гадоў пад 40. Генерал не адрэагаваў і на гэтую рэпліку з месяца, як на смерць таракана ў крамлёўскай сталовай. Ён наўмысна і падкрэслена праігнараваў такую недысцыплінаванасць новых людзей у цывільным. Нават сэрца ў яго сціснула. Распусціліся гады. Раней ад аднаго яго позірку кожны хацеў здацца родным органам на міласць і напісаць данос на суседа. А зараз, эх, змяніліся часы, але трэба спакойна распавядаць далей. Паралельна з гэтым, каб хлопец не ведаў свайго роду і племя, і з тае прычыны стаў універсальным разведчыкам без сентыментаў і эмоцый, намі ўзмоцнена знішчаліся ўсе прыкметы беларускай ідэнтычнасці не толькі ў яго рэгіёне, але і па ўсёй Беларусі. І мова, і гістарычныя веды, і многа чаго яшчэ знішчалася, як антысавецкія элементы. Туды пайшлі таксама немалыя сродкі. Ну, гэта супадала з нашымі планамі па русіфікацыі і асіміляцыі ўсяго Савецкага Саюза ўвогуле, так што тут забівалі адразу двух зайцаў. На іх месца ўводзілася маштабная русіфікацыя і добра адпрацаваная легенда мінулага. Але з гэтай задачай мы пакуль не справіліся да канца. Асабліва зараз многія ў Беларусі пачалі капаць гісторыю і шукаць там праўдзівыя звесткі пра свой народ. Ну, да іх мы яшчэ дабяромся. Але дзякуючы маштабнай працы па русіфікацыі беларусаў, мы падрыхтавалі мноства кадраў з самых былых беларусаў, якія будуць працягваць працу ў гэтым кірунку ў будучым. Генерал гэтым разам сам выпіў вады са шклянкі на стале. І тут жа лейтэнант у форме выскачыў з-за дзвярэй і зноў напоўніў яе з графіна. Але позірк спецслужбоўца міжволі спыніўся на сейфе. Гэты позірк крыху затрымаўся на дзвірках сейфа і хутінка вярнуўся да аб'ектаў за сталом. Але пасля пайшло нешта не так і ў нас, і ў амерыканцаў. І яны і мы амаль забыліся пра асноўныя мэты і змагаліся ў гэтай аперацыі ўжо неяк хаатычна. Ну а цяпер, калі хлопец вырас, то яна набывае новыя, значна абвостраныя і важныя абрысы, як у бакоў паралелепіпеда. І тут ёсць некалькі нюансаў. Калі ласка, агучце. Па-першае, мы адрываем хлопца ад яго радзімы і яго нефармалаў і засылаем служыць на далёкі ўсход, на граніцу з Кітаем, у памежныя войскі. Гэта каб ён мог там больш выразна праявіцца. Для гэтага мы знялі з яго навучальнай установы ваенную кафедру і хутка ўжо абуем яго ў салдацкія боты. Адарбаны ад сваёй зямлі і блізкіх людзей, пад кантролем нашых дасведчаных агентаў, ён павінен будзе заняцца сабой, убачыць перспектывы сваёй уласнай кар'еры, як кот перспектывы лоўлі мышэй у грамадскай сталовай. І можа нават на пачатку стане даносіць на саслужыўцаў і афіцэраў. У нашай сітуацыі гэта многа значыць. Такім чынам ён праявіцца як наш. Хоць можа, як і амерыканскі, але як агент. То мы атрымаем або свайго агента, або выкрыем надзвычай небяспечнага агента Злучаных Штатаў Амерыкі. Таксама выкрыем чужародныя элементы ў нашай арміі. Зараз многа антысавецкіх настрояў нават там. Чалавечае аблічча ім падавай, сукі. Распусціў іх Гарбачоў, галоснасць адчулі. Сталіна на іх нема. Прысутныя старанна запісвалі кожнае слова прамоўцы, як усё адно раннія камуністы канспектавалі красавіцкія тэзісы Леніна. Але ўсе як адзін прапусцілі рэпліку генерала пра Гарбачова і Сталіна. А малады лейтэнант тут жа ўвайшоў у кабінет, прайшоўся ўздоўж стала, зазірнуў праз плечы ў запісы кожнага і пераканаўся, што запісаў пра Гарбачова і Сталіна там няма, як душы ў савецкага матэрыяліста. Па-другое, там яго будзе цяжэй дастаць амерыканцам, працягваў дакладчык. Але і тут ёсць праблема.
Якая?
Наша разведка выявіла завербаваных амерыканскіх нашых грамадзян і ў ваенкаматах, і ў іншых установах навуковага і вайсковага тыпу, і яны, па загадзе амерыканцаў, робяць тое самае, што і мы.
Ідуць паралельным курсам?
Так. І пакуль хай так застаецца. Там паглядзім, хто лепшы, але гэта не галоўныя цяжкасці.
Тут генерал рэзка ўстаў, прайшоўся па кабінеце, падышоў да сейфа, пастаяў над ім, нервова пастукаў пальцамі, самымі падушачкамі пальцаў пабарабаніў і вярнуўся назад. Сеў на крэсла неахвотна, нібыта на ражон.
Дык вось, наш Андрэйка ўцюрыўся ў нейкую вясковую дзяўчыну, у Ірыну Саковіч. І гэта ўжо праблема. Яго эмацыйная сувязь ёй будзе перашкаджаць духоўнаму разрыву з радзімай, таму з дзяўчынай трэба нешта рабіць.
«Канчаць яе трэба!» – пранёсся шэпт.
«Чакаю канкрэтных прапаноў!» – абарваў шэпт генерал. «Прапановую пасадзіць яе ў турму па сфабрыкаваным абвінавачванні!» – упершыню ўмешаўся ў размову адзін з прысутных у форме. «Прычым, трэба пасадзіць надоўга!»
«Падтрымліваю!» «Я думаю, трэба пасадзіць за здраду радзіме», – прапанаваў другі.
Цяпер людзі ў пагонах значна ажывіліся, нібыта атрымалі паведамленне пра павышэнне вайсковага звання. Хоць і тыя, што ў цывільным, таксама прымалі даволі актыўны ўдзел у абмеркаванні, як сцерці дзяўчыну з дасягальных хлопцу тэрыторый. Такой актыўнасці прысутных пазазідросціў бы нават уладальнік казіно ў Лас-Вегасе і нават уладальнік тайнага ігральнага дома ў савецкай Адэсе.
«Гэты артыкул зараз не ўспрымаецца грамадствам так адмоўна, як раней», – далучыўся і трэці ў форме.
«Палітыка сацыялізму з чалавечым абліччам робіць сваю чорную справу і ўплывае на мышленне грамадства, самі разумееце. Думаю, трэба за прастытуцыю тую дзяўчыну пасадзіць, каб Андрэю Гудзею самому агідна было пра яе думаць».
«Так, так, прастытуцыя і разбэшчванне малалетніх», – пасыпаліся варыянты.
«Не, лепш валютная прастытуцыя з іншадзенцамі. Там і за валютныя аперацыі можна тэрмін дакінуць».
«Усе прапановы добрыя», – адказаў генерал. «Але спачатку паспрабуем іншы шлях. Заадно і праверым на трываласць нашага новага супрацоўніка, на якога ўскладаем вялікія надзеі. Гэта Сергей Брынчала, студэнт нашай школы спецслужбы. Ён хоць яшчэ малады студэнт, але ўжо выконваў некалькі нашых заданняў па выкрыцці іншадумства ў нашай школе. Уяўляеце? Нават там сталі з'яўляцца прыхільнікі чалавечага аблічча і новага курсу на галоснасць і перабудову. Вось ажно куды залеза гідра варожай ідэалогіі – у святыя святых. Але дзякуючы Сергею Брынчалу, яны выкрыты і выкінуты са школы. І зараз усе знаходзяцца пад кантролем і будуць пакараны належным чынам, ну, як прыйдзе час».
«Цудоўны супрацоўнік», – пацвердзіў Сергей Сергеевіч.
«Так, і галоўнае, што ён сам праявіў ініцыятыву, сам падслухаў вальнадумныя размовы, сам перапісаў прозвішчы і нават праявіў кемлівасць, сам правакаваў на такія размовы сваіх прыяцеляў і аднакурснікаў, ды выкладчыкаў заадно, і запісваў кожнае іх слова. І сам прыйшоў у наш аддзел з поўным наборам кампрамату на ворагаў, якія збіраліся стаць афіцэрамі нашых спецслужбаў. Мы цэнім яго прыхільнасць традыцыям і веру ў адзінаправільны камуністычны шлях.
Гэта вялікая ўдача знайсці такога супрацоўніка», – ажывіліся прысутныя.
«Так, і што самае галоўнае, па шчаслівай выпадковасці ён вучыўся ў адной школе з нашай вясковай дзяўчынай Ірынай Саковіч, на пару гадоў старэйшы толькі».
Прысутныя зноў хаатычна замітусіліся, як прусакі ў слоіку. На тварах свяцілася пякельнае задавальненне. Прачуванне інтрыгі зашкальвала паказчыкі павелічэння адреналіну. Выгляд у прысутных быў як у сабак, што ўзялі след.
«Дык яны знаёмыя?»
«Так, мала таго, наш Сергей Брынчала мае да яе пэўныя сентыменты. Вось хай і дакажа зараз, хто яму важней, наша справа ці нейкая калгасная дзеўка».
Генетычны алфавіт раман Віктара Сазонова. На беларускім радыё «Рацыя».